habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sanadka 2022 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa caawa iyo dunida anigoo ah sahra cabdi axmed. caawa iyo dunida qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ka dhoofay garoowe dibna ugu noqday dhowr maalmood kadib oo wadahadallo ah oo madaxda puntland uu la galay magaalada muqdisho. haddaba maxay tahay aragtida dadweynaha ku dhaqan puntland?
waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu u yimid bilaaqasho ku yimid bilaaqashuhu ku yimidna uu ku noqday
maadaama uu madaxweynihii soomaaliya uu yahay xata jir ama ha xumaad ama ha fiicnaade dewaa nasiib daran leh buntland haddaana wax go-aamaa ka soo saarin intaasoo cashana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dhallinyarada soomaalida kanada ku koray oo iska kaashanaya horumarinta dhallinyarada.
annaga waxaan uga duwannahay, annaga xanuun dhacay daawadiisaan nahay oo ah dhallinyaradii ayaan nahay. way jiraan communitiya soomaaliyeed ee dad badan oo diwaan gashan, qaarna waxbay qabtaan, kii wax qabta annaga oo soomaaliya jirna waan soo dhoweynaynaa. annaga waxaan nahay urur dhallinyaro.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii dunida. wadaadka reer ciraaq ee shiicada ah ee awoodda badan ee siyaasadeed leh muqtada sadar ayaa isniinta maanteeta ah waxa uu sheegay inuu ka baxay siyaasadda isla markaasina uu xirayo xisbigiisii siyaasadeed isaga oo ka jawaabaya ismariwaaga siyaasadeed ee aan la xallin karin ee go-aankiisa uu hurinayo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi. halkan waxaan ku dhawaaqayaa ka bixitaankeegii ugu dambeeyey ayuu sadar ku yiri hadal uu soo dhigay bartiisa twitterka isaga oo dhaleeceeyey hogaamiyaasha siyaasadda ee shiicada kuwaas oo uu sheegay inay ka gaabiyeen in ay iyagu markaasi gaaraan hanaan amaba markaasi heshiis ay ku yihiin siyaasadda iyo aragti midaysan. ma uusan faahfaahinin xirnaanshiyaha xafiisadiisa, balse waxa uu sheegay in xarumaha dhaqanka iyo diinta ay sii furnaan doonaan. sadar ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ka baxay siyaasadda ama dowladda uu kala dirayo, isagoo sidoo kaletana ay jiraan maleeshiya daacad u ah, wuxuuna si weyn u maamulaa hay-adaha dowliga ah ee dalkaasi, waxaana weli uu leeyahay koox dabley ah oo kumanaan gaaraysa kuwaasi oo dalkaasi ku sugan. wuxuu inta badan kusoo noqday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed kadib markii ogeysiise lamida kuwan uu bixiyey, inkastoo ismarwaaga siyaasadeed ee hadda ka jira ciraaq uu u muuqdo mid adag oo xalkiisa ay adag tahayba in la gaaro. ismarwaaga siyaasadeed ah sadar iyo sidoo kaleeto shiicada dalkaasi ayaa waxa ay keentay in ciraaq ay dhacdo dowladdii jirtay. xisbiga sadar ee sadrist blok ayaa waxa uu kaalinta koowaad uu ka galay doorashada bishii oktoobar, balse waxa uu xildhibaanadii kala baxay baarlamaanka bishii juun kadib markii uu ku guuldaraystay inuu soo dhiso xukuumad isagu uu doortay, taasi oo markaasi ugu hanjabtay halkii uu rabay inuu ka gaaro siyaasadda. taageerayaasha wadaadkan ayaa waxaa sidoo kaleeto ay xoog ku galeen xarunta dhexe ee baarlamaanka ee baqdaad. tan iyo markaas wixii ka dambeeyey waxaa rabshado ay hareeyeen xarunta baarlamaanka, waxaana la hakiyey dhammaanba adeegyadii ka socday xaruntaasi. guddiga doorashada ee dalka angolana isniinta maanteeta waxay ku dhawaaqeen in xisbiga talada haya ee m p l a oo talada ku dhowaad 10 meeyosana soo haya uu ku guuleystay doorashadii qaran ee toddobaadkii hore, iyada oo madaxweynaha dalkaasi joe loranga uu u dhiibay mar labaad awooddii mar kale inay ku guuleystaan. guddiga doorashada ayaa xisbigii hore ee marnistis people's party amaba movement waxa uu ku sheegay in aqlabiyadda uu ku helay 51.7% kadib markii la tiriyey dhammaan codadkii la dhiibtay halka uu muddada dheer uu kasoo jiitamay midooda qaranka ee madaxa bannaan ee Angola amaba United oo isagu helay 43.95% natiijada ugu fiican ayaa halkaasi soo gaaray abid inkastoo kala bar cod bixiyaasha Angola ay iyagu isdiiwaangeliyeen islamarkaasina ay u soo baxeen doorashadii arbacadii haddana weli waxaa muuqata in xisbiga MPLA uu awoodda siinayo wax ka badan kuraasta 51 oo iyadu siinaysa awoodda dalkaasi suxufiinta waddanka suudaan ayaa waxay sheegeen inay sameeyeen ururkii ugu horreeyey ee madax bannaan oo ayagu ay ku mideysan yihiin muddo 10 sano taas oo lagu tilmaamay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday in dib u soo celin loogu sameeyo xorriyadda hadalka ee dalkaasi kadib afgembigii halkaasi ka dhacay ee militari guusha waa inaan dib u hanano ayay yiraahdeen ururkeenna muddo ka badan 30 sano oo aan dib u difaacina ayay yiraahdeen xorriyadda hadalka iyo xirfadeena saxaafadda sidaas waxaa yiri wariye la yiraahdo Waciid Cabdinuur oo saacado badan sugayay in uu codkiisa dhiibto doorashada hoggaanka ururka axadda shalay ahayd ururkaasi waxa uu helay hal waa tiro ka badan 1,064 xubnood halka 659 ka midana ay qayb ka qaateen codbixinta axaddii dhacday ururkan ayaa waxaa hareeyey oo kasoo horjeestay taliska cumar xasan albashiir xilli hore waxaana jirta in xubno ka mida ururkaasi la xirxiray kadib kacdoonkii dalkaasi ka dhacay 2019 inqilaabka militari oo dhacay bishii oktoobar ee sanadkii la dhaafay ayaa waxa uu soo afjaray nidaamkii awoodda qaybsiga dalkaasi ee xukunka xoogga ku haysatay muddada aadka u dheer. Habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho maalmo socotay oo uu ku joogay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe kulamadii Garoowe uga socday madaxweynaha iyo sidoo kaleeto madaxda maamulka Puntland ayaana la shaacinin ilaa iyo haatan waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo natiijooyinkii ka soo baxay warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birje
kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo 4 cisho ay la soo dhaafay ka soconayay xarunta madaxtooyada ee Garoowe ayaa soo dhamaaday iyadoo aan la shaacin natiijooyinkii ka soo baxay shirkaas oo isha lagu hayay maalmihii ugu dambeeyay kadib tagitaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxa aad loo soo weydiinayay natiijada kulanka Garoowe ka socday marka laga soo tago wararka kala duwan ee isla dhexmarayo dadweynaha ayaa sugayay wixii lagu heshiiyay mikrofoonka ayaan la dhex qaaday qaybtood oo aan weydiiyay aragtidooda
magacaygu waa Cabdinuur Axmed Cali waxaan joogaa Garoowe haddii aan fakarkayga ka dhibto shantii bari iyo saacadii dheeriga ahaa madaxweynaha Soomaaliya joogay magaalada Muqdisho ee Garoowe iyo kulamadii ula lahaa madaxda maamulka madaxda dowladda Puntland iyo wixii ka soo baxay waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu u yimid bilaa qorshe ku yimid oo ku noqday qodobka labaad soo haray waxa weeye madaxweynaha intuu halkan hadda joogay waxaan aniga haddaan aad u qiyaasay waxaan isiri madaxweynuhu halkan wuxuu joogay dad ay wax iska dhexeeyeen ama xisaabi wax ka dhexeeyeen inuu maartay la xisaabtamay hadda xisaabtii u dhamaatayna dib u noqday laakiin soo wax maslaxad Soomaaliyeed ama ay dowladda Soomaaliya wax ay ku toosiso inuusan marnaba ka shaqayn
aniga hadda aragtideeda ka dhiibto maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu gadaal u noqday oo 2 maalin iyo dheeri u joogay Puntland oo dowlad goboleedyada ka mid ah aniga aragtideeda waxay ila tahay maxay kale waa dowlad goboleed aad u nasiib badan baan leeyahay Puntland madaxweyne Danina haddii aanu intii albaabadu isugu xirnaayeen oo habeen iyo maalin uu joogay aanu go'aan ka soo saarin iyo wixii mowqif ay meel wada dhigeen dawaawo ayaan daran lahay Puntland marka aniga waxaan leeyahay maadaama uu madaxweynihii Soomaaliya uu yahay xataa jiq ama xuma ama ha fiicnaade dawaan si daran lahay Puntland hadana wax go'aan ma ka soo saarin intaas oo cashana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen waa ayaan daran dhigi karaa iyadoo ay jirto abaaro
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo federaalka xog ogaalna u ah kulamo ceenkan ahi oo aad u badnaa ilaa iyo laga soo bilaabo 10 sano ee ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya wixii lagu wada hadlay oo aan la wadaagin shacabka inay kor u sii qaadayso caqabadaha ka dhex taagan dhinacyada. Aqoonyahan Maxamed Cabdiwahaab ayaa arintan iga waramay bilowgii shirka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland ay ku yeelanayeen garowe.
Mucaamalaadka shaqsiga ama siyaasiyiinta Soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamulka goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala, heshiisyadaas dadka shacabka iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhuuna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka u soo baxaya. Marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda Puntland iyo madaxa federaalku haddii ayagu ay isku fiican yihiin wuu hagaagayaa, haddii ayagu si shaqsi ay u kala arki duwan yihiin wuxuu saameynayaa xiriirka iseedka dowladda federaalka ahayd.
Nuux Muse Birjeeb, V O A, Garowe.
Ayadoo bilihii ugu dambeeyay dowladda Kanada ay sheegaysay inay musaafirin doonto dad Soomaali ah asal ahaan sababtoo ah waxaa lagu qanci waayay jinsiyadda ay sheeganayaan ee Soomaalinimo iyo waraaqahooda dadkaasi ay wateen, ayaa haddana dhinaca kale mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kanada waxa ay ku howlan yihiin sidii ay markaasi xal ugu heli lahaayeen xaaladahaasi iyo joogitaanka dadkaasiba. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Shamse Ibrahim booliis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha hooyooyin ku midaysan sidii wax loogu qaban lahaa dhalinyaradan. Hooyooyinkan ayaa horey caruur loogu dilay dalkan Kanada. Shamse ayaa wax ka weydiiyey halka ay ku dambeysay musaafirinta dhalinyarada Soomaalida iyo dadaalada ay wadaan.
Dadaalada anaga aan wadno waxaa ka mid ah in ay maaragtay sharciyada qolooyinka laga qaaday oo sharciyada lagu heesto, in aan u istaagnay, aan u dacwoonay looyaro iyo dowladdaba inaan ugu tagnay. Oo aan leenahay ilmahan waa Soomaali, dowladan iyo dad maaragtay kuwan CBC la dhahayo oo borderka maaragtay ilaaliyaan ayaa waxay keenay inay dhahaan nimankan Soomaali ma aha, passport oo Kenyatik waxaad sii wateen. Anagana waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dagaalamaynaa ilmaha inay Soomaali yihiin, anaga og, anagaa dhalnay, you know, just documentigan waxa waaye qof Soomaali eh documenti ma heli karo oo waddankan ku yimaada, visana ma heli karo. Visa lagu miimaada Kanada. So qofkan waa survivor, wax alaala wuxuu helo ayuu ku imaanayaa waddanka. Markuu yimaado laakiin identity-diisa runta ah anaga marqaatka ah oo dad citizen oo waddankan jooga oo 50 sano ku noola. Waxaan la kulanay dowladda CBC-ga, waxaan la kulanay Prime Minister-ka Justin Trudeau. Anaga oo gun violence-ga arinteeda kala kulanay ayaan midaan ugu darnay. Life aan ku kulanay anaga iyo Prime Minister-ka virtual ma ahayn, waa sor fariisanay xataa miididu wuu iska baxshay. Marka waa u sheegnay over violence gan oo ganka ee dhibaatadeeda iyo ilmaha nalaga deport gareynayo dhibaatadaas.
Dhalinyaradan oo sanado jooga dalkan ayaa kiisaskooda dib loo fiiriyay kadib markii ay xareysteen dhalashada ama deganaashaha dalkan, xilligaas oo dowladdu ay sheegtay inay markoodii hore dalkan ku soo galeen baasaboorro aan Soomaali ahayn. Shaakir Cali wuxuu la shaqeeyaa ururka mideynta ee magaalada Toronto. Wuxuu ka hadlayaa ilaa iyo hadda dadaalada ay wadaan iyo rajada laga qabo in dhalinyaradan ay ka baaqsadaan dib u celinta.
Runtii horta waa mahadsantahay Xuseen, dhalinyar badan oo ilaa 300-400 gaarayaan qaarkood waddanka jaamacad uga baxay, qaarkood weli dhigta, qaarkood shaqaysta oo shaqooyin fiican waddankan ka sameeyo, tagsiritaan fiican dhiibo, ayaa jiro oo dowladdu ay ku yiraahdeen Soomaali ma tihidi. Markii taas ay dhacday anagu waxaan bixinay dadaalo fara badan, waxaan la xiriirnay wasaaradda migration ko kale waraaqaha loo diray oo la leeyahay dadkan waa dad Soomaaliya, hadii aad rabtaan inaad cadeydaan anagu waxaan dadka cadeyntooda kamid qaar noqon kara. Waxa arinta lala socodsiiyay safiirka Soomaalida intii mar la keenay yimid, arintaas wuxuu cadeeyay in dadkanu Soomaali yihiin, walow uu markaas xafiis iyo hawl isku dibiridan uusan safiirku markaas sameyn. Waxa sidoo kale la xiriirnay safiirka Kenya oo halkan jooga, wuxuu cadeeyay dadkan inay Soomaali yihiin. Marka yaan arintaas runtii dadaal badan ayaa ku bixday especially midaynta oo meel walba u gashay rajada, runtii rajada fiican aan qabna.
Ilaa hadda lama oga tirada rasmiga ah ee dhalinyaradaasi. Wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay inay gaarayaan 170 qof, balse dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan inay gaarayaan 100,000 qof. Xuseen Uur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsanad Xuseen. Markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A da. Waa kan waxa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 24-kii bishan ku dhawaaqay in dowladdiisu ay cafinayso deymaha lagu leeyahay malaayiin qof oo Mareykanka ah oo qaba deymo waxbarasho, waxna qorshahan uu qayb ka ahaa waxyaabihii uu ballanqaaday ee uu ololaha doorashada ku soo galay sanadkii 2020. Haddaba maxay tahay deyntan la cafinayo? Yaase xaq u yeelanaya in laga cafiyo? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Dr. Maxamed Nuur Cali oo madax ka ah qaybta maamulka computer science iyo injineeriyadda ee College Carnova ee gobolka Virginia, dalkan Mareykanka.
Assalaamu calaykum walaal, wa salaamay. Horta deyn cafintan waxay caawisaa 40 milyan oo Mareykan ah, oo Mareykan jooga oo deyntaas lagu leeyahay. 40 milyan, 100% lixdan waxay u badnaayeen dad qaato federal Pell Grant wax liiraado. Waa deyn aan waxba la iska rabin waxbarashada iyo laga dhiibo kale. Dadka qaarna deyn ay qaateen. Marka 20 milyan ku dhowaad waa dadka helay Pell Grant. Marka qof kasta oo 125,000 ka yar sameyn jiray, $10,000 ayaa loo dhaafayaa oo deyntaas qabay. Qof kasta ama nin inaagoos qaba ilaa $250,000 ka yar sanadkii sameyn jirayna, ilaa $10,000 loo dhaafayaa. Haddii mid ka mid ah uu Pell Grantagaas helay, Pell Grant waa lacag la siin jiray waaga college-ka dhiganaysid aan lacagna lagu soo raacanin. Dadka heli jirayna waxay ahaayeen dadka poverty line-ka ka hooseeya, dadka faqiirinta iska ah, iyo qaxootiga cusub sida Soomaalida oo kale kategorigaas ay u badnaayeen. Haddaan shaqaynayn waalidkii, hooyadii, aabihii aan lacag badan aan samayn jirin, kategorigaas ay soo galayeen Pell Grantiga ah. Marka dadkaas oo kale 10,000 keliya ma ahan, ilaa $20,000 ayaa loo dhaafaya. 40 milyan, 8 milyan ka mid ah hadda maadaama dowladdii ay hayso department iga waxbarashada waxay yidhaahdeen 8 milyan ka mid ah automatically ayagoo waxba xareen ayaa loo cafinayaa. Waa sax, laakiin waa dadkii deyntan cafisteeday waa dadkii u horeeyey 2021 wixii ka horeeyey, ama ilaa iyo bishii lixaad sanadkan dadka deyntaas qaatay waaye dadka loo cafinayo. Laakiin hadda wixii ka dambeeyo cafiska ma jiro, laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo Pell Grant weligeed way jirtay, haddana way jiraysaa. Qof kastoo poverty line ka hooseeya lacagta deynta wuu helayaa, lacagta cafiska waxbarashada. I think haddii waalidkii la nooshahay, I think 24,000 inay ahayd, haddaa keligaa tahayna I think ilaa 30,000 inay ahayd ka yar, haddaa sameynayso waxbarashada lacag la'aan ayaa ku dhiganaysaa jaamacadda Pell Grantiga. Dadkii horey loo bixin jirayna wixii ku haray oor maarikay dadka loo dhaafaya ayay gelayeen ayagana.
Qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ayaa u arka deyn cafintan fursad la siiyey ubadkooda iyo qoysaskooda oo dalkan ku soo galay qaxootinimo, sabool u badan, islamarkaana weli ay daba socoto taageerada ay u fidiyaan ehelkoodii ay kaga soo tageen Soomaaliya. Cabdulaahi Maxamed Caynte waa aabba caruur ku korsaday gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxa uu soo dhaweeyey talaabadan ay qaaday dowladda Mareykanka.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha iyo madaxda v o ga Mareykanka fursadan qaaliga ay siiyeen in aan ka qayb galo barnaamijkan. Haddii aan ka dhiibto aragti ahaan iyo waxa ay nooga dhigan tahay, walow aan la wada bixin deynta, haddana tallaabada oo qaaday madaxweyne Joe Biden waa mid ku dayasho mudan. Waana soo dhoweyneynaa, waana ku faraxsannahay ka waalid ahaan. Waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala dowladaha soo socdo, madaxda isbedelaysane, inay ku daysadaan tallaabooyintan la mid ah iyo mid ka sii wanaagsanba ay qaadaan. Rajeyneynaa insha allahu tacaala. Waxaan kaloo halkan fursadan qaaliga aga faa'iideysanayaa in waddankeena Soomaaliya Ilaahay nabad iyo barwaaqo kusoo dabaalo insha allahu tacaala.
Kasako waalidiinta dadka ay deyn cafintan sida tooska u taabanayso waxaa ka mid ah dhallinyarada jaamacadaha oo kuwa Soomaalida ay ku jirto. Qaar ka mid a oo ku nool gobolka Virginia ayaa barnaamijka Elayska v o eda uga waramay dareenkooda.
Magacaygu waa Mawliid Maxamuud Urdoox, waxaan ahay arday jaamacaddii sanadkii saddexaada ee Washington DC. Waxaan u arkaa cafinta school deedka ee madaxweyne Biden inay tahay guul soo hoyatay dadka Mareykanka oo dhan oo lagu wada leeyahay school deedka, gaar ahaan dadka soo galootiga ah iyo dadka minoritiga, iyadoo weliba ay aada usii caawinayso dadka soo galootiga maadaama ay yihiin dad horeyna aan xoolo ugala imaanin, ehliyad caawisana aan laga yaabaa inaysan halkan ku haynin. lacagtaanu ma aha inay tahay mid lacafinahayo qof walba iskuol deedkii lagu lahaa, laakiin waxay bixinaysaa xoogaa dhimis ah oo qofba intii lagu leeyahay ayay wuxuun ka dhibaysaa. Marka iyadoo aysan weliba ahayn dad badan oon aqaano ama aan ku jiro aysan u ahayn in iskuol deedkoodu uu yahay lacagtaas lacag ama ku dhow ama soo aagaysa, laakiin waa guul aada u weyn oo in un bixinaysa weliba ka hooseysa 50%.
Magacaygu waa Cismaan Cali Axmed, degan gobolka Virginia, dowladka magaalada Washington D C, kamid ahaa ardaydii sanadkan ka baxday jaamacadaha dalkan Mareykanka. Ra'yigayga haddaa ka dhigta arrintan ay ku dhaqaaqeen madaxweynaha dalkan Joe Biden iyo madaxweynaha kuxigeenka Kamala Harris waa arrin yacni aada u wanaagsan, waa arrin daraysiinayso culeysna saarnaama laga qaaday haddana horto xaqdeynta. Marka arrinta midda kale waxay dhiirigelin u noqonaysaa arday soo socoto ama jiilka soo socda in majaalka waxbarashada ay kasoo qayb qaataan ayagoona ka baqaynin wax deyn ah in lagu yeesho. Marka dareenkeena lama cabiri karo, maantasa u faraxsannahay haddaan nahay ardayda dhameysay jaamacadaha. Haddana waxaa ku taragelinaa inaan hor usii socono waxbarashada saa usii wadno qaybteeda labaad.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mustafa Cabdi Aadan, degan gobolka Virginia, dhigta jaamacadda George Washington University, qaybteeda cyber security. Haddii aan u gadagalo su-aasha jawaabteeda, sidaad ka warqabtidba, arday walba oo ka qalin jabiya jaamacadaha ku yaal waddankan Ameerika ugu yaraan wuxuu ka qalin jabiyaa iyadoo lagu leeyahay dayn dhan 50,000 ama ka badan ilaa 150,000 oo dollar. Waxay ku xirantahay qofka kulliyadda markaas dhiganaya. Dayn cafintan oo ku dhawaaqay nidaamka Biden iyo Kamala Harris waxaa waaye tallaabo fiican oo horey loogu qaaday ardayda middle class-ka ah iyo dadyoog badan oo ardayda badan ee dhigta jaamacadaha Ameerika. Maxaa yeelay waxay u sahlaysaa ardayga in uu ka qalin jabiyo jaamacaddii iyada oo lagu leeyahay deyn yar ama aanba lagu lahayn wax deyn ah. Marka khaasatan ardayda Soomaalida Ameerikaanka ah ee dhigta jaamacadahan Ameerikaanka ah waa tallaabo fiican oo ay soo dhaweynayaan. Waxaan rajeynaynaa in 20,000 oo dollar marka loo barbar dhigo lacagaha kaleeto ee deymaha ardayda lagu leeyahay
dareenka farxadeed ee deyn cafintan iyo taageerada loo muujiyey waxaa barbar socda doodo kasoo horjeeda. Doodahaasi qaarkood, gaar ahaan dhinaca sharciyada awoodda uu madaxweyne Biden u leeyahay deyn cafintan, ayaa waxaa qaba qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga. Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ayaa barnaamijka Elayska V Weda u sharaxaya meelaha ay kala cuskanayaan doodahan isdiidan.
Doodda Republikaanka waxay salka ku haysaa in dastuurka dalka Maraykanku si guud awoodda maamulka dhaqaalaha dalka uu gacanta ugu geliyey Kongareska. Marka madaxweynuhu inuu dekreto soo saaro oo maaragtay dhaqaale intaa leeg uu bixiyo, waxay leeyihiin maaragtay uma laha sharci dastuurigu, sharci dastuurku ma siinayo. Hase ahaatee madaxweynuhuna wuxuu ku doodayaa in sharci Kongareska uu soo saaray 2003 waqtigaas oo dalka Maraykanka uu ku jiray laba dagaal, Afghanistan iyo Iraq ka socday, lagaga cafinayo si aada u faahfaahsan deymaha dadkii ka qayb qaadanayay difaaca dalka ama maaragtay ciidamada dalka ka mid ahaa. Laakiin luuqadda ku qoran sharcigaasi ayay cuskaneen meelo ka mid ah oo ay leeyihiin markasta oo ay dhacdo mushkilo ama maaragtay arrin weyn ay dhacdo emergency ah, madaxweynuhu wuxuu u leeyahay awooddaas in uu maaragtay wasaaradda waxbarashada sare inuu u diro uuna maaragtay go'aamo noocaan oo kale qaadan karo isagoo dalka ugu daneynaya. Marka madaxweynuhu halkaas uu cuskanayaa dalka kasoo horjeedaana waxay leeyihiin dastuurku ma siinin awoodda noocaana. Marka waxaad moodaa in kolleyba maxkamad la tegi doono oo arrintan ay maxkamad gaari doonto, laakiin waxaa iyaduna xiise yeelan doonta bal cidda ay xubnaha jamhuurigu ay keeni doonaan, sababto ah dastuurku wuxuu leeyahay waa in maaragtay macnaha muwaadin ahaan keliya uma suu garin kartid, waa in qof ay toos iyo gooni ahaan u saamaysay arrintani oo maaragtay ay dhaawac u gaarsiisay dhaawac dhaqaale in aad keentaan. Marka bal waan arki doonaa sababto ah waxaa jirta shuruuc hore oo maxkamad la geeyey oo maaragtay waqtigii madaxweynihii hadda sharcigaasi waqtigii lasoo saaray xilka hayay ee George Bush, tan oo kale lagu geeyey maxkamad dastuurigana ay tuurtay oo ku timi maaragtay muwaadin baan ahay kaliya kuguma filna. Waxa loo baahan yahay in adiga si toos ah qofka dacwoonaya ay u saameysay sharcigani oo maaragtay dhaawac dhaqaale ay ugu geystay. Marka waa arrin maaragtay aan u malayno kulli maxkamadda la geyn doono, laakiin waan arki doonaa waxay maxkamaddu ka yidhaahdaan.
Waa gartay Soomaalida waxaan ognahay in marar hore oo dowladdu ay bixinaysay taageero dhaqaale oo sidan ah ay qaar ka mid ah dhibaato dhinaca sharciga ah ka soo gaartay. Marka maxaad kula talin lahayd si ay uga faa'iidaystaan ardayda Soomaalida deyn cafintan Biden uu ku dhawaaqay, sharci ahaana aysan dhibaato hadhow uga iman?
Waxaan dabcan kula talin lahaa kow, horta bal in laga faa'iidaysto sharcigani dekaratada madaxweynuhu soo saaray. Waxaa ka faa'iidaysan kara ilaa iyo 40 million oo arday oo deyn lagu leeyahay ayaa ka faa'iidaysan kara, dad intaa xadigooda gaari karo. Marka Soomaalida ardayda ah ama maaragtay hore usoo maray iskuullada ee deymaha lagu leeyahay, waxaan kula talinayaa inay ka faa'iidaystaan qofkii ay u suurto gasho. Dabcan iyadoo taxadar la muujinayo, sababto ah dalkaana sharci uu leeyahay, qofkii maaragtay isbeen fariima ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn wax ku doonana sharcigu wuu qaban karaa, wuxuu ku mutaysan karaa maaragtay in la maxkamadeeyo kadibna xabsi uu ku aado ama ganaaxyo waaweyn la saaro. Marka waxaan kula talinayaa qof waliba inuu maaragtay si taxadar looga faa'iidaysto, maaragtay isna ilaaliyo, oo dee haddii uusan eligible u ahayn ama maaragtay uusan u suurto gelaynin oo dakhligiisu uu aada u sarreeyo oo kale, qofkaasi inuu arrintan ka digtoonaado. Lacagtan lacag la bixinayo lacag aada u badanba ma aha, marka ma dhamma dhibka loo mari karo haddii qofku uu maaragtay dakhligiisu uu sarreeyo. Marka kow, waan ku boorin lahaa inay ka qayb qaataan, laakiin si taxadar leh in looga qayb qaato oo qofku hubiyo shuruudaha inuu buuxin karo.
Sidoo kale dhaqaaliyahanada ayaa ku kala aragti duwan deyn cafintan, qaar ayaa aaminsan inay uga sii darayso sicir bararka ka taagan waddankan, halka kuwo kalena ay ka fikirayaan faa'iidada mustaqbalka fog ee guud ahaan caafimaadka dhaqaalaha Maraykanka uu leeyahay. Xareed Maax oo ka mid ah dhaqaaliyahanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna sharaxaya doodaha dhaqaale ee iska soo horjeeda.
Waakas waa maadsan tahay arrintan dhinaca markii laga fiiriyo oo dadka ku doodaya inay dhaqaalaha si fiican u caawinayso, inay dad oo aaminsan dadka u walaolay arrintan, waxay ka fiirinaya dhinaca ah kow, horta deyntan ardada waa arrin waqti badan soo jiitamaysay, waa arrin dhib badan dad badan ku haysay. Iskuullada Maraykanka 30 sano lasoo dhaafay, qofku ma kasoo qalin jibiyo lacag badan oo deyna isagoo wato kasoo qalin jibiyaa, waxaa keenaya waxbarashadii qaali noqotay. Marka waxay ka hor istaagtay dhalinyaro badan oo kasoo qalin jibiyay jaamacaddii oo shaqaynaya inay noloshii dhaqaalahooda horumar ka sameeyaan. Tusaale ahaan, Maraykanka waxaa caadi ah qof markuu jaamacad kasoo baxo dhowr sano shaqeeyo, guursado, inuu guri gato, markaas gurigaas ilmihiisu ka dhaxlaan, oo dhaxalkaasu noqdo dhaxal dhaqaale oo mustaqbalka fog dad badan saameeya. Marka maadaama generationkan kasoo baxay iskuulladan qaaliga ah, lacagtan deynta badan wata, aysan awood u haynin taa sameeyaan, dadku xidhan taa waxay dhaawac dhaqaale geysan doontaan mustaqbalka soo socda. Oo haddii la fiiriyo 10 sano, 20 sano, dhalinyarada, qofka dhalinyarada maanta jira 25 jirka ah ama 30 jirka ah oo guri gada karaynin, taa dhaawac weyn bay u keenay mustaqbalka soo socda. Taas waa mid. Tan labaad waxa waaye dadka dabaqada hoose ka yimaada, sida Soomaalida kale oo loo yaqaan first generation college students, oo qofka laga yaaba aabiis jaamacad aaday, hooyis jaamacad aaday, isagu aad, kuwaas waaba kasii daran yihiin. Oo haddaad Soomaalida kala fiiriso, tusaale ahaan, waxaa laga yaaba ardaygii inuu si xataa haysanin lacag ay hooyis aabiis meel u dhigeen oo jaamacad ku aado. So deyntiisu waa ka badan tahay deynta qofka caddaanka ah. So taas marka isagoo dhaqaale ahaanna, markuu qofkaas xataa uu qalin jabiyo, lacagta uu ka sameynayo shaqada ay marka qaar wax badan ka yar tahay lacagta qofka caddaanka oo jaamacad kasoo qalin jabiyo sameynayo. So waxaa leeyahay dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay, madow ahaadeen ama dadka sugulootiga ahaadeen, deyntan dhaawac weyn bay ku tahay. Marka in culayska laga yareeyo, waxay wax ka saameyn fiican ku yeelanaysaa inay xirto farqiga u dhexeeya dadka laga tira badan yahay dadka caddaanka. So dhinacaas waa dadka aaminsan in arrintan la sameeyo, oo weliba Biden dad waxaa jira dhaxaya ma uusan sameynin si intii la rabay. Dadaa rabay in ilaa 50,000 la cafiyo, dadaa rabay in ayada dhan la wada cafiyo, isagu laakiin wuxuu isku koobay inuu وبدنا الله بعدين كون سمعي
قلنا ذاك لأ كسر هرجي ده غالي هنذا جمهوريتنا وبدنا محيي وقدر يان قرشان
بس كنا عقلك فيرنا وحلين هذا مرايك كسر الله سعته يا دون كبا سعر برا الأب بدنا بجرا سعر برا كه سوق جرتو ووحي وخاص بليج لها تعرفنا وحوك كون سمعي بنجيونه interest rate كه وكرب قاب مركه تكو علين هدي أرد قفكي قف بقولكم سمينا هي ما سياشمكم سمينا سنة كي لقاعد جوجي يسد حذيب بقوله ما أفرت بقوله بلور ببحنا هي هذا تاكل جوكسته وحبوا قذنا يا أهمك وحقدنا سعر كي بس كاية صد دين عاسك فيرن إيه عقل غفيرن وحيليهن تان دين تان محيق ود وانت دين ما كله تذكر حيليهن دين مورجج وحليرة وجريها مقف قاعد دين بقاطع كارك وحقدنا دين بومرقار وكريدت كارت صلبه بيوقف فجرا وحيليه مركب تان تام محيق ود وانت هاي دولد waxay doortay group ama koox gooni ah inay caawiso deyn deyn ila kor mariyo maahan taas bay soo dhigayaan iyo tan ah deeq dhaqaalaha wax weyn kama qabanayso dood kala si jirto dhahay dadkan deynta laga cafina waa dad jaamacad ka soo baxay oo dabaqada naashid uga jira oo already ay ku isku filan marka in la caawiyo maba ahba dadkaas marka waa doodahaas waa doodaha naashiyaal
lacagaha lagu bixiyo waxbarashada Mareykanka ayaa ka sareeya inta badan tan wadamada hodanka ah ee horumaray dunida waxaan dadka Mareykanka deyn ahaan ugu maqan lacag gaaraysa 1.7 trillion oo dollarka Mareykanka ah oo deymaha ardayda ah lacagtaasi badankeedna waxa iska leh dawladda federaalka Mareykanka oo horey u bixisay madaxweyne Biden ayaa ku doodaya in wadamada kale ee dunida ay dhaafayaan Mareykanka dhaqaale ahaan hadii ardayda aan laga dabcin culayska dhaqaale ee haysta waxa uu sidoo kale fariin u diray kuwa ka soo horjeeda qorshihiisa
I will never apologize for helping Americans working Americans middle class, especially not to the same folks who voted for a $2 trillion tax cut.
Weligay raaligelin cidna kama siinayo in aan caawiyo dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka, gaar ahaan raaligelin ma siinayo dadkii u codeeyay in canshuur dhimis 2 trillion oo dollar gaaraysa loo sameeyo shirkadaha waaweyn iyo dadka hodanka ah ee Mareykanka. taasi oo iyaga oo kaliya ay ka faa'iideen annagana miisaaniyadeena hoos u riday si la mid ah sidii aanan raali gelin uga bixin markii aan deyn cafinta iyo taageero 700 oo bilyan oo dollar ah u fidinay boqolaal kun oo ganacsiyada yaryar ee Mareykanka oo aan u deynay ku dhawaad kumi kasta oo aan deyn ahaan ugu lahayn xilligi covidka
Maamulka Biden ayaa sheegay in dilcafintan ay saameynayso 3.4 milyan oo qof oo lagu leeyahay deymaha waxbarasho, iyadoo buugga deymaha ee dowladda federaalkana ka tiraysa malaayiin deyn ah. taas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oon toddobaadkan kusoo qaadanay ardayda Mareykanka oo qayb ka mid ah deymaha waxbarasho laga cafinayo ciddii uu seegay dhegeysiga barnaamijka ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi intaasi aan kaga gudubno ilayska v o eda waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda fiidnimo kadib qaylo dhaan in muddo ahba kasoo yeeraysay qaar ka mid ah dadka qaxootiga oo ugu dambeysay dadka xeryaha dhadhaab soo gaaraya abaaraha dartood uga soo barakacaya soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa in mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ay kaalmo gaarsiisay dadkaasi hay-adda la yiraahdo ixya turath ee iyadu dalka kuweyt ka jirta ayaa deeq isugu jirta raashin marakaneecooyin iyo sidoo kale timirba waxa ay gaarsiisay in ka badan 1000 qoys oo ku nool xerada dhadhaab islamarkaasina ka mid ah qaxootiga ayaga dhowaantaan yimid xeradaasi kuwaasi oo xaalad adag oo dhinaca nolosha ay haysay maxamed maxamuud nuuriye oo ah isagu xogayaha guud ee hay-addaasi ixya turuth ayaa waxa hadaba kaalmadan ay bixiyeen uga waramay wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdullaahi yagol
waxaanu maanta ka qaybinay xeryaha qaxootiga iyo qaybo ka mid a tuulooyinka ku hareereysan qaxootiga raashin iyo marakaneecooyin iyo timir raashinkaasoo isugu jira noocyada kala duwan ee dadku isticmaalaan sida bariiska burka iyo sonkorta iyo wixii la mid ah
raashinkan marka aad u qaybisan iyo sidoo kale agabkan kale in ka badan 1000 qoys maxaad ku soo xulateen qoysaskan?
Waxaanu la shaqaynaynay hay-adaha ku hawlan ku lug leh soo qorista iyo sida dadka ay u kala badan yihiin u kala qorayay, dadka waayeelka ah, dadka curyaamada ah, dadka tabar daran, qaar badan oo iska baahan ah oo aan dabka shidanin ayaanu dabka u shidnay. Baahi badan baa ka jirta, maadaama baahi badan aan la dabooli karin, wixii aan awoodna ayaan soo gaarsiinay.
Waxaan ognahay deeqdan aad soo gaarsiiseen dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inay ku soo aaday xilli qaxooti tiro badan ay muddooyinkii ugu dambeysay ay soo gaarayeen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intooda fara badanna aysan helin kaarka qaxootiga. Marka raashinkan dadka aad gaarsiiseen ma waxaa qayb ka mid ah qaxootiyadii dhowaan soo gaaray xeryahan qaxootiga ee dhadhaab?
Intooda ugu badani waa qaxootiga cusba. Xaafado badan oo waxaa jira aan kaarar helin oo bannaanka degan, guryana aan helin, waxay cunaan iyo waxay karsadaan iyo waxba aan haysanin. Sidaa darteed baanu ka helnay dadkii qaxootiga ahaa joogay, calaacal badan baa naga soo gaadhay. Waxaanu awoodnay ayaanu la soo orodnay annagoo wakiil ka ah dowladda Kuweyt iyo safaaradeeda magaalada Nairobi. Baahida markaanu kolka hore meesha soo indhaindhaynaynay, waxaanu aragnay waxaana la fiirin karin oo aad iyo aad u daran, dad aan dabka saddex beri afar beri waxba karsanin oo cunto karsanin oo waxba haysanin oon baad haysanin ayaanu aragnay. Sidaa darteed baanu anaguna wixii aan awoodneen heli karnay la soo orodnay oo soo gaarsiinay. Baahiduna intaas kuma xadidna, aad iyo aad bay u fara badan tahay, gacan badan oo dheeraad ayay u baahan yihiin. Anaguna waa dadaali doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
Qoysaskan aad raashinka aad gaarsiiseen sidan ka dhawaaji waa kuwii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, intooda badanna ma haystaan cunto iyo sidoo kale agabyadaad u qaybiseen. Tusaale ahaan oo kale, shandarawooyinka ee kanaacada laga galo baahi fara badan bay dadkan u qabeen, iyadoo markaasi aysan awoodin inay gataan. Marka maxaa idinku dhaliyay arrimahan?
Waxaan ugu dhaliyay baahida jirta awgeed. Baahi badan baa jirta. Tusaale ahaan, xilliga roobka uu da-oo kaleeta, dadku kanaaco badan baa jirta, aad iyo aad bay u rafaadsan yihiin. Sidaa darteed baanu baahidii meesha joogtay markaanu assessment ku sameynay oo aanu baarnay, ayaa waxaa noo soo baxday baahiyahana aanu raashinka ugu muhiimsan yahay, mara kanaacooyinku ay ku jirto, in la soo gaaro dad geedo hoostood jooga oo cayayaankii iyo kanaacadii ay cunayso ayaanu soo gaarsiinay 1,000 qoys oo ka mid ah, ilaa 200 qoysna raashin baanu u qaybinay oo intii awooddana lahayd.
Qoysaskan intooda badan ee dhibaatooyin noocaa ka muuqata?
Waxaa ka muuqday haraad badan, duruuf badan baa wejigooda ka dheehan kartaa, gaajo badan iyo macaluul badan baa ka muuqata. Waa dad qaxooti ah, aan gacanta waxba ku haynin. Qaarkood dhowaan abaarihii dhacay ayay xoolihii ka dhammaadeen, sidaas bay ku soo qaxeen, oo xoolihii markay ka dhammaadeen bay qaxootiga iska soo fadhiisteen, bannaan cidla ah oo cagaguba ayay fadhiyaan. Sidaa darteed baahi badan baa ka muuqata wejigooda.
Waa hagaag. Intaasina aan kaga gudubno wariyaha v o eda Maxamed Muxamed Nuuriye oo uu ka wareysanayo hay-addaasi la yiraahdo Ixya Truth oo iyadu magaaladaasi deegaanka Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya dadkaasi xerada qaxootiga ku guddoonsiisay. Hay-addaasi waxay ugu talagashay dadkaasi. Wuxuuna u waramayay wariyahayaga Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maalmo ka hor booqasho ku tegay magaalada Garoowe ee deegaanada Puntland. Waa booqashadii saddexaad ee madaxweynaha uu ku tago xarumaha maamul goboleedyada dalka tan iyo markii dib loo doortay, isagoo waxyar kadib doorashadiisa tagay Baydhabo iyo Dhuusamareeb. Haddaba safarka madaxweynaha xal ma u noqonayaa tabashada Puntland ee maamul goboleedyada qaar ay ka qabaan dowladda federaalka ee Soomaaliya? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Doktor Cabdinaasir.
walaal, waa mahadsan tahay booqashada uu madaxweynaha federaalka uu ku tagay Puntland. Waxaa isleeyahay wax badan ayay ka taraysaa tabashada Puntland ee ka qabto arrimaha federaalka in la xaliyo. Madaxweynaha waqti badan ayuu meeshaas joogay, wuxuuna meeshaas u joogay inuu arrimahaas xaliyo. Wuxuu kaloo hore uu tagay Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Ilaa hadda madaxweynaha dadaalada uu bixinayo ulajeedkiisu waxaa waaye inuu xiriir fiican la yeesho maamul goboleedyada. Waxaa kale oo hadda la qorsheynayaa, sidaan maqlayno, kulan ballaaran oo maamul goboleedyadao dhan iyo federaalka isku imaanayaan oo arrimo badan oo muhiim ah looga hadlayo ee ka mid ah amniga iyo arrimaha dastuurka iyo arrimo kaloo aad muhiim u ah sida qaybsiga kheyraadka iyo waxyaabo kale. Marka waxaan isleeyahay madaxweynaha waxaa ka go-an inuu maamul goboleedyada xiriir fiican la sameeyo si markaasi loo dhaqaajiyo wadashaqayntoodana ee u hagaagto.
Daahir Cabdullaahi.
Saynab waa ku salaamay, saaxiibkeena waa salaamay. Xaqiiqda horta marka loo soo dhaadhaco waa sax, safar muhiimaba madaxweynuhu wuxuu ku tegay Garowe oo caasimada Puntland. Inta badan waxaa dhacda markii isbeddel uu yimaado in maamulada ay kala boodaan maamulka cusub oo yimid. Marka waxyaalihii hore Puntland iyo federaalku ay kala taban jireen baa sii xoogaysanahaya, waana wax soo jireen oo sii soconahaya. Waayo marka Puntland la yiraahdo maamulada kale waxaad moodaa inay xoogaa ka tuktukroon tahay, cadkeedana ay dhacso isleedahay. Marka wuxuu u mira dhali waaye waxa weeye khilaaf jiray iyo Puntland oo saami qaybsiga tabasho ka qabta. Marka waxa weeye sababaha keena ina mira dhal uu noqon waayo heshiiskii waa iyo wadahadalladii taasaa u sababa.
Marba haddii tabashada xal laga gaarin amaba heshiis la gaari jirin, ma muuqata buu leeyahay Daahir Cabdinaasir isku soo dhawaasho labada dhinaca? Adigana booqashada madaxweynaha rajabaad ka muujinaysa, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Walaal, marka ugu horeysaba isku soo dhawaashiyaha waxaa calaamad u ah in laysku yimaado oo la wada fadhiisto oo la wada hadlo. Marka calaamadaasi ayaa muujinaysa inay isku soo dhawaasho jirto. Marka waxaan is leeyahay isku soo dhawaasho xoogana meeshaas ka jirto, keliya waxyaabo badan oo waxaa jirto oo in laysla fahmo u baahan. Waxaan qiyaasaa wax badan inay isla fahmeen, waxyaabaha kale oo dhimanna inay isla fahmi doonaan. Mideeda kale, maamul goboleedyada iyo federaalka waxaa ka dhexeysa shaqo aad u ballaaran iyo arrimo badan inay isla qabtaan. Saas awgeeda waxaan is leeyahay waa tan bilaaw ayaan leeyahay. Is-araggaana wuxuu diilo u yahay is-aragyo soo socdo oo ay wax badan ku xalli doonaan. Marka is-araggaana wuxuu wax badan ka fiican yahay inaanan la is-arkin. Marka is-araggaana waa bilaaw fiican, weyna ka wada shaqayn doonaan. Saan is leeyahay waxyaabaha dhiman, marba haddii is-aragga koowaad oo dhacay waxaa raaci doona is-aragyo kale sida hadda qorshaha uu yahay.
Daahir, ma ku muuqata rajada Cabdinaasir ee ah in dadaaladan ay bilow u yihiin sidii ismariwaaga madmadowga jira meesha looga saari lahaa wada shaqaynta dowladda iyo maamul goboleedyadana dib loogu soo celin lahaa qaarkood?
Saynab, aad iyo aad baa u mahadsan tahay saaxiibkeena, waa salaamaya. Waa sax oo waxa weeye wada shaqayn waa ka dhexaysa maamul goboleedyada iyo isha dowladda federaalka, laakiinse markasta caqabad waxa keenaya waxa weeye awoodihii oo aana kala qeexanayn dastuurkii oo waxa weeye qabyaa oo dhammaystiran aan dhammaystir loo samayn, oo waxa weeye awoodda ay maamul goboleedyadu leeyihiinna aanan qeexayn, midda dowladda dhexana ay leedahay aana qeexayn. Taasaa waxay keentay shaqooyinki inay isku dhex qasmaan awoodihii. Midda kale waxa weeye waa sax madaxweynuhu Garowe waa tegay, wadahadalna waa u aaday. Mar haddii marka wadahadal uu aaday saddex maalmoodba madaxweynuhu Garowe ku maqnaa, waa wada ognahay. Wax warmurtiyeeda lagama soo saarin. Heshiis hadduu dhaco warmurtiyeed baa lasoo saari lahaa, waa la wada yacni heshiisyada qodobada lagu heshiiyey. Marka waxay taas ku muujinaysaa iyadoo aamusnaan ay jirtaba madaxweynuhu dib u soo laabtay. Marka mar haddii aanan lasoo bandhigin wixii lagu heshiiyey, waxay halkaa ka muuqata wax heshiis inaan la gaarin. Marka weli waa jiraa midmadowgii uu madaxweynuhu u aaday Garowe, khilaafkuna weli sidiisiiba u taagan yahay. Haddana siday u muuqata, hadda boqol maalmood baa madaxweynahan u joogaa, inuu kasii xoogaysanahayo bay u egto Puntland meeshay weligeed istaagi jirtay istaagi doonto. Marka wax hal ah oo laga soo gaaray ma jiro heshiiska.
Haye Cabdinaasir, ma kula tahay sida Daahir uu ka dhawaajiyey in weli ay caqabadu taagan tahay oo aan horumar laga gaarin?
Horta markasta horta caqabad waa taagnaanaysaa oo way ka dhexeynaysaa maamul goboleedyada iyo federaalka, because waxaasan jirin sharciyadii iyo waxyaabihii kala hagi lahaa ayaa jirin. Waxaa kaloo jirin sida kheyraadka loo qaybsanayo, waxaana laysla fahamsaneyn amniga guud ee qaranka sida loo macnaha loo maareynayo. Waxyaabo badan oo waxaa jira sida xataa electionka soo socdo kala looga shaqeyn lahay xataa laislama fahansano. Tan maamul goboleedyada xataa electionka maamul goboleedyada doorka ku yeelanaysa dowladda dhexe laislama fahansano. Wax badanaa jira. Waxa aan ka hadleyna waxaa waaye
safarada iyo isku dayga madaxweynaha oo sameynaya wax ma ku soo kordhi kartaa wada shaqeynta maamul goboleedyada? Waxaan la isleeyahay aniga wax badan ay ku soo kordhi kartaa wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Haddaanan oo madaxweynaha uuna booqasho aan ku sameyn meelahaasi, culays ayaa sii jiri lahaa. Marka madaxweynaha wuxuu ogyahay culays ka jiro, sidaas awgeeda booqashada iyo waqti badan uu gelinaa maamul goboleedyada. Waxaan kaloo aaminsanahay in wadahadalladan bilowgii ah inuu micnaha oo dhali doono wadahadallo kale oo dheeraad ah oo ay maamulada maamul goboleedyada dhan isku imaan doonaan ina arrimahooda ku xalli doonaan. Arrinta uu saaxiibkii ka dhawaajiyey oo yiri inaan warmurtiyeed laga soo saarin, waxaa laga yaabaa warmurtiyeedka iyo arrimahaas kale in dib loo dhigtay, because madaxweynaha waa cusub yahay federaalka, maamul goboleedyada qaar muusan tegin, waxaa soo socda shir maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isku imaanayaan. Arrimahaasoo dhan waxaa la rabaa marka hore in laysla wada hadlay, kadib ayaa si guud horta loo heshiiyo oo wax laysla fahmo, kadib ayaa markaas maamul goboleedyada iyo federaalka si gooni gooniya arrimaha markaas maamul goboleed kasta quseeya ee lagala hadli karaa. Marka waxaa isleeyahay arrintu haddu meel fiican ay maraysaa, madaxweynahana dadaal ayuu muujinayaa, waxaa isleeyahay dadaalkaana inuu guuleysan doono.
Waxaa la aaminsan yahay inay jirto tabasho ay ka qabaan Puntland dowladda federaalka tani intii ay dowladda cusub timid. Guud ahaan dhibaatooyinkaasi jira iyo tabashada sidee xal loogu heli karaa, isla markaana wada shaqeynta labada dhinac ay dib ugu soo laaban kartaa iyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka, adigoo soo koobaya Daahir, weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
Saynab waa mahadsan tahay, saaxiibkeena waa mahadsan yahay. Tabasho Puntland waa qabtaa, waxa weeye tabashada Puntland waxaa lagu xalin karaa Puntland dowladnimada Soomaaliya. Markaynu xaqiiqda aynu ka hadalno, naf iyo maalba uga maqan dowladnimada Soomaaliya ina maanta Soomaaliya dowlad ay leedahay caalamku aqoonsan yahay. Puntland juhdi baa kasoo galay, dhaqaalaha kasoo galay, dad badan bay u waayeen oo qiimo leh. Marka anigu waxaan aaminsanahay Puntland maamulada kale in ay ka duwan tahay oo ay mudan tahay in loo dhimriyo, xisaabtaasna meesha lagu darsado. Midda labaada waxa lagu xalin kara waxa weeye madaxda Puntland iyo dowladda federaalka ayagoo fiirinaya shacabka Soomaaliyeed, dowladnimada ay u baahan yihiin, dowladnimada Soomaaliya socod baradka in tanaasul uu yimaado oo waxyaalo badan laga tanaasulo, shacabka Soomaaliyeedna loo tanaasulo. Waxaa kale oo lagu xalin karaa Puntland waxay tabanaysaa heshiisyo badan inta la wada galo in haddana laga baxayo dowladda dhankeeduna ka yimaada. Marka dowladdii hore ka horeysana caqabadan waa jirtay, tanna way ku bilaabatay khilaafka Puntland ayada. Marka waxaa lagu xalin karaa waxa weeye in heshiis saxa inta la wada galo, waxa weeye kaas lagu wada dhaqmo, madaxduna ay heshiiskay ay wada galaan. Mid hadduu bedelo inaan laga bixin heshiiskii lagu dhaqmo, saasaa dowladnimada Soomaaliya ay ku socon kartaa. Puntland inaan la qanciyo, waxaan anigu aaminsanahay inay mudan tahay boqolkiiba boqol. Aad iyo aad baa mahadsantay.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinayso magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurba joogta. Waxaa barnaamijkan ku soo diyaariyay dalka Kanada wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, markale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan kusoo qaadanayno dhalinyaro Soomaali ah oo qaarkood ku koray qaarkoodna dhawaan yimid dalkan Kanada oo iska kaashanaya horumarinta arrimaha dhalinyarada. Urur lagu magacaabo Rajada Jiilka Cusub oo ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah dhalinyarada ku cusub dalkan iyo kuwa ku koray ayaa wada dadaalo la xiriira sidii laysaga kaashan lahaa horumarinta arrimaha dhalinyarada. Cabdifataax Maxamed Mire oo loo yaqaano Bojo waa gudoomiyaha ururka Rajada Jiilka Cusub. Waxaan weydiiyey waxa uu yahay ururkooda iyo waxyaabaha ay qabtaan.
Ururkan Rajada Jiilka Cusub walaalkay waxaan u aasaasnay ama aan u sameynay waa xanuun ka imaaday bulshada Soomaaliyeed, especially dhalinyarada, waana urur wacyigelin dhalinyaro. Sidaas ayaan u aasaasnay ururka walaalkay. Waxaan qabanaa marka ugu horeysa waxaan nahay dhalinyaro is abaabushay ma haysano wax badan oo dhaqaale ama fundin ama dowlad Soomaaliya ama dowlad Kanada ama hay'ad caalami ah, laakiin waxaan ku xir anaga ayaa isku xiran bulshada Soomaaliyeedna ku xirnaa. Waxa ugu horreysan qabno waxa waaye marka ugu horreysan wax ay gelin bilaawno bulshada baraarujino dhalinyarada kicino hubka aan gelinno waxa ay qaban karaan awoodooda intay laagtaan aan tusno maadaama aan wax ka barano dunidaan horumartay aan joogno.
Waa waxa iga waran taabal urur badan ka jira ee magaalada Toronto Soomaaliya dhammaantood waxay ka diiwaan gashan yihiin ama u badankood dowladda dhammaantoodna waxay sheegeen inay wax u qabanayaan dhalinyarada ama Soomaalida halkan wax u qabanayaan idinka rajada jiilka cusub ahaan maxaad kuwaas uga duwantihiin?
Anaga waxaan uga duwanahay anaga xanuun dhacay daawadiisa nahay oo ah dhalinyaradii ayaa nahay way jiraan community Soomaaliyeed dad badan oo diiwaan gashan qaarna waxba qabtaan ki wax qabta anaga oo Soomaali u jirna waan soo dhaweynaa. Anaga waxaan nahay urur dhalinyaro waxaan uga duwanahay dadkii waa dad macnaha dhalinyaro oo ayaga dhibkooda u hadlayaan anaga dhibkeena anaga ka warbixinayna dawladda ula tageyno miiska fariisayno hadii awalna laga warbixin jiray ama youth program la sameyn jiray maanta anaga waxaan taagan ururta dadka u dhibkaysta waa anaga anaga aan dhibtana dawladda iyo dadka Soomaaliyeed baan u soo bandhigno.
Dhalinyarada Soomaalida ayaa dhibaatooyin ay dilal ka mid yihiin kala kulma dalkan. Abdifitaax Booja ayaa markii la weydiiyay waxa ay ka qaban karaan dhibaatooyinkaasi.
Waxa ugu horreeya oo nakiciye kamid tahay waxa keenaya in dhalinyaradana inta badan bulshada oo la wacyi gelin ama aan ku baraarugsan dhibka soo wajahaya fiijrahaana barri 15 sano ama 20 sano ama 30 sano ka bacdi aysan bulshada ku baraarugsan especially dadkeena Soomaalida ah ayaan hadda ururku wuxuu u kacay waa arintaas inaan ku sii baraarujin dhibta ka iman doonto dhalinyaro 15 sano ama 15 sano isku dilaysay wadan ay waalidiintooda qaxootinimo ku imaadeen in dhalinyaradan aan marka hore bulshadeena anaga iyo hooyooyinkii aabayaashaba aan wacyigelin sameyno ka bacdin aan dawladda ula tagno qorshe ay Soomaali community isku duuban anagu ah.
Shaakir Cali wuxuu ka mid yahay dhalinyarada muddo aan badnayn ku nool dalkan balse ka faa'iideystay marka laga hadlayo dhanka waxbarashada. Wuxuu barnaamijka u sheegay in dhalinyaradan Soomaalida ah laga doonayo in marka hore ay nafsadoodu horumariyaan si ay ugu suura gasho badbaadinta kuwa kale.
Xuseen waa dhawey waa mahadsan tahay dhammaantii dhalinyarta jiilka cusub waa dhalinyarta marka dhanka laga fiiriyo lagu magacaabo gal Canada waa dhalinyar adigu laastii 3 sano 4 sano 5 sano ilaa 6 sano 7 sano u dambeeyay wadanka yimid. Dhalinyar badan oo waxa ka buuxda oo jaamacado kala duwan iyo wadamo kala duwan qaarkood luqado kala duwan ay ku hadlaan wadanka markay yimaadeen intooda badan ma aanan sii wadinin waxbarashadii. Marka Soomaalida waxay tiraa horta tiisa kalkaala tu kale daryeela marka waxaan tala ahaan u soo jeediyaa mar walba oon meelaha ku arko oon isla kulanno waxaan ku iraahdaa nimanyahow dad qara dad waarida ayaa wadamo badan in diray lacag ku bixiyay adinka laftiina naftiina wax badan soo halaagtiin wadamo badan soo marteen qaarkiin jidkay ku soo dhinteen wadanka marka timaadeen noloshiina ku bees gareeyeen track iyo Uber iyo wax lamida warehouse adiga oo biilka aad ka fikiraysaa inaad dirtay diri kara ayaa dan waxbarasho wadi kartaa wadanka fursadaha uu leeyahay kamid tahay. Marka hadii ay runtii hadda inta dib isku noqdeen ay ogaadeen in dadkii ay inta ugu yimaadeen iyo dhalinyarta iyo shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin ay garteen oo hadda garowsadeen waa arin aad muhiim u ah in ay isbeddel sameeyaan. Wax kastoo isbeddelo oo wanaagsan waa soo dhaweyntii soo leeyahay hadii ay ayagu marka isisaxaano dhanka luqadii iyo bulshada dhexgalkeeda ay saxaan dhalinyarta ay wadankan ugu yimaadeen kuma hadlaan af Soomaali waxay rabaan dhaqan gaar ah in lagu hadlo waxay rabaan in approach kala loo sameeyo si kala loola hadlo waxay rabaan luqadooda inaad fahamsan tahay hadii ay arkaan inaadan isfahmi karinayn waqti badan ma ku sii bixinaa. Marka ina anagu isdhisno jiilka cusub oo isdhiso anaga laftayda jiilka cusub aan kamid ahay ina isdhisno markaan anagu isdhisanana aan aadno inaan dhalinyartii badbaadino oo dhexgalno dadka iyo shacabka.
Soomaalida degan dalkan 19 sano oo ay ku jiraan hooyooyinka ayaa tilmaamay inay la shaqeynayaan dhalinyaradan iyagoo uga digay inay ku dhacaan qaladaadka ay ku dhaceen kuwii ka horeeyay. Waatan Shamsa Ibrahim Boolis.
Dhalinyarada anaga experience aanahay hooyooyinkii meeshan 15 sano ku noolaa carruur ku dhalaanahay qaladaadkii waxaan soo haleynay ama waxaan soo gifnay oo dhana ognahay marka boqolkiiba boqol aada u caawin karnaa runtii waxay bedeli karaan waxay sameyn karaan aan ku waanin lahaa in ay horta dadkeena experience ku soo xirmaan anaga dadkeena community-ga gaar ahaan hooyooyinkii iyo aabayaashii meeshan ku jabay waxna ku dhalay kuna korsaday inay horta ay ku soo xirmaan. Tan labaad waxaan dhihi lahaa wax barta go to the schools inta jaans leedihiin oo aad yartihiin waxna barta systemka wadankaana barta sa oga dabaalataan bari haddii systemkana balaranin luqadiina esa baran knowledge na esa yeelanin I don't think inay ka badbaadaan waxa anaga ku soo jabnay
Cabdifatax Maxamed Mire Bojo gudoomiyaha ururka rajada jiilka cusub ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyadoo loo marayo dhanka wacyigelinta
rajadeena waxay tahay inaan la arkin magaalada Toronto dhig wiil Soomaali ku daadanayo gudihii Soomaaliya oo aan rabno ururka inaan ka furno wiilka Soomaaliga ah oo si nabad wax ku barto ku weynaado wadankiisa wax u qabta ay refugeekeen halkaas iyo fishinkeen yahay wadadan u mareen waa wacyigelin tusaaleen wadada fiican iyo meesha horumarka lagu gaari karo sidaas ayaan dhinacaas ayaan u maraynaa maadaama aan tusaale ka qaadanay dunidan aan ku noolnahay dhalinyaradooda waana gaarinaa insha Allah waqti adag aan la mari doonaa waxaan u baahan tahay samar beeshinkaas aan insha Allah inaan yeelanayna ayaan rajaynayaa aniga saaxiibaday iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeen ee nagu la soo biiri doona ururkan
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay dhalinyaro Soomaali ah oo qaarkood ku koray qaarkoodna dhawaan yimid dalka Kanada oo iska kaashanaya horumarinta arrimaha dhalinyarada intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanad Xuseen markana dhinacii heesaha bal hadii aan u yara leexano heeskan dabacsan ayaan soo qabanaya
arirta harirta markan ku saaray sidii weli ku xurmiyay arirta harirta markan ku saaray sidii weli ku xurmiyay kabudu tulule siratan mudi elli huwa kawarega aldarani elli huwa kawarega aldarani ambaro hatay kugaday agafta marologe Thank you.
halkaas hiba nuur iyo saalex qaasim ayaa idaacaddeenni fiidnimo kusoo gabagabayneynaa. Waa anigoo ah sahra cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o a doo idinla inteenu mar kale hawada isku maqli doono. Haatan isma dhaafno.